Σκύλος Φιλοξενίας Αλληνέα περιμένει να σας καλωσορίσει για μια διαμονή υψηλού επίπεδου, όπου η δική σας άνεση είναι η απόλυτη μας προτεραιότητα. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 25 104 888. Αλληνέα. Stay centered.
Τα ελλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 1:01.
Για τη Μαρία, που έχει πάθος με το καλό φαγητό, η αγάπη μοιάζει με ένα τέλεια ψημένο μπέργκερ με τραγανό μπέικον και ντοματούλα μέσα σε ολόφρεσκο ψωμάκι. Έτσι μοιάζει η αγάπη και έτσι θέλουμε να την απολαμβάνουμε. Πάντα νόστιμη και ζουμερή. Ελλαντικά Γρηγορίου. Βάζουμε αγάπη για να ξέρετε τι τρώτε.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 12 Νοεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής η Νίτσα Παύλου. Να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Για την επίτευξη συμφωνίας όλων των μερών για τη διευρυμένη συνάντηση ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε όλες τις χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ορατός ο κίνδυνος παράλυσης της οικοδομικής βιομηχανίας. Συνεχίζεται η απεργία των εργαζομένων στα εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος. Απέτυχε η προσπάθεια των εργοδοτών για έναρξη εργασιών. Τέλος και στη σύμβαση για το αλλιευτικό καταφύγιο στον ποταμό Λιοπετρίου. Ξενύχτησαν ψέσι Λεμεσανοί για να υποβάλουν το πρωί πρώτη συμμετοχή στο Καρναβάλι 2025. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με την πολιτική επικαιρότητα και την ενημέρωση που έτυχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη διευρυμένη συνάντηση που προγραμματίζεται το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Ο σχεδιασμός για τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης προχωρά και έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών, όπως ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη σύντομη συνομιλία τους στο περιθώριο της 29ης διάσκεψης των συμβαλόμενων μερών στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στον Μπακού. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι κατά τη σύντομη συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ενημέρωσε πως ο σχεδιασμός για τη σύγκληση της διευρυμένης συνάντησης προχωρά σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν ως αποτέλεσμα του άτυπου δείπνου της 15ης Οκτωβρίου και ότι έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη από όλα τα μέρη. Σημειώθηκε επίσης ότι το επόμενο διάστημα η βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ρόσμαρι Ντι Κάρλο, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη για συντονισμό και επιτόπια προεργασία, καθώς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ενδιαφέρει να υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή τη συνάντηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Στο πλαίσιο της διάσκεψης στον Μπακού, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιτάν, και συζήτησαν ξανά τα ζητήματα που είχαν θίξει την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Σε επικοινωνία που είχε το κανάλι 6 με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, μας ανέφερε ότι η διευρυμένη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία των δύο πλευρών της Κύπρου, των τριών εγκυητριών δυνάμεων και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όπως είχε συμβεί και στο Γκραν Μοντανά. Αναφορικά με την κάθοδο της βοηθού Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Ρόσμαρι Ντι Κάρλο, ο κύριος Κόμπος εκτίμησε ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους, ενώ το πότε ακριβώς θα γίνει η διευρυμένη συνάντηση δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί.
Η διπλωματία υπέρ του κλίματος θα παραμείνει ενεργή, εκτίμησε σήμερα ο επικεφαλής του ΟΗΕ Κλίμα Σάιμον Στιλ, μια έμεση αναφορά στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί από εσάς έγραψαν για τις επιπτώσεις που θα έχουν στο κλίμα τα πολιτικά γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων. Θα πω απλώς ότι η διαδικασία μας είναι σταθερή, είναι ισχυρή και θα συνεχιστεί, τόνισε ο Στιλ στη διάρκεια συνέντευξης τύπου κατά τη δεύτερη μέρα της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα που διεξάγεται στον Μπακού. Παράλληλα, ο ίδιος άσκησε πιέσεις στις χώρες όλου του κόσμου να μειώσουν το συντομό ακριβότερο δυνατόν τα αέρια του θερμοκηπίου, προειδοποιώντας ότι αν όλες οι χώρες δεν καταφέρουν να μειώσουν κατά πολύ τις εκπομπές τους, κάθε χώρα και κάθε νοικοκυριό θα πληγούν ακόμη πιο σκληρά σε σχέση με τώρα. Θα ζούμε σε ένα μόνιμο πληθωριστικό εφιάλτη, πρόσεσε. Στην ενίσχυση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επικεντρώνεται μεταξύ άλλων η διάσκεψη για το κλίμα, στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανάρτηση από την Προεδρία της Δημοκρατίας στο ΕΚΣ αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στην 29η διάσκεψη των συμβαλόμενων μερών στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στο Αζερβαϊτζάν. Η Σύνοδος προσέτει επικεντρώνεται στην ενίσχυση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων της Συμφωνίας του Παρισιού και στην επιτάχυνση των προσπαθειών προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Συνεχίζεται η απεργία των εργαζομένων στα εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος. Απέτυχε η προσπάθεια των εργοδοτών για έναρξη εργασιών. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Στα άκρα οδηγούνται διαφορές εργοδοτών και εργαζομένων στα εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος. Η επαόριστον απεργία των εργαζομένων συνεχίζεται για 7η ημέρα, καθότι δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους για επαναφορά των αμοιβών υπεροριών στα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση και για συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης. Οι συντεχνίες που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους αποφάσισαν όπως αποδεχθούν το πλαίσιο που κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας για έναρξη διαλόγου με στόχο την κατάληξη σε συμφωνία. Για το σκοπό αυτό προγραμματίστηκε συνάντηση σήμερα στις 9 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Έτοιμου Σκυροδέματος αποφάσισε όπως απορρίψει την εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και ως εκ τούτου να μην παραστούν οι εκπρόσωποι του στην συνάντηση. Εξάλλου, με χθεσινή απόφασή του, ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών κάλεσε τις εταιρείες μέλη του που εργοδοτούν μη μέλη συντεχνιών να καλέσουν τους υπαλλήλους να επιστρέψουν στις εργασίες τους. Το μέτρο αυτό, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων της ΕΚ, Στέλιος Τσαπουτής, απέτυχε καθότι οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν ότι ο αγώνας για αξιοπρεπή εργασία είναι κοινός. Ο κύριος Τσαπουτής δήλωσε ότι η απεργία θα συνεχιστεί μέχρι να εξεταστούν τα αιτήματα των εργαζομένων και πως οι συντεχνίες είναι έτοιμες για όλα τα ενδεχόμενα.
Είχαμε όλη την καλή διάθεση να βάλουμε σήμερα στο Υπουργείο. Τυχώς όμως η εργοδοτική πλευρά, ο Σύνδεσμος Σκυροδεμάτων, απάντησε αρνητικά. Έχει πετάξει όλη αυτή την προσπάθεια η οποία έγιναν τις τελευταίες μέρες στον κάλαθο των Αχρήστων.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Έτοιμου Σκυροδέματος Κώστας Κυθρεώτης επισήμανε μιλώντας στον Αντένα ότι κάποιες επιχειρήσεις προσπάθησαν σήμερα να εργαστούν, αλλά οι εργαζόμενοι δεν το έπραξαν σεβόμενοι την απεργία. Δήλωσε ωστόσο ότι ο Σύνδεσμος δεν κάνει πίσω και πως για να αποφευθούν τα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας έχει επικοινωνήσει με την αστυνομία.
Αλλά είμαστε τώρα σε επικοινωνία και με το αρχηγείο της αστυνομίας για να πάρουμε κατευθυντήριες γραμμές το πως θα προστατευτούν αυτές οι εταιρείες που δέχουν προσωπικά συμβόλαια με τους εργαζόμενους και θέλουν να εργαστούν, πώς θα πάνε να κάνουν τη δουλειά τους.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Κύπρου, Στέλιος Γαβρίλ, επισήμανε ότι ήδη παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση έργων και κάλεσε τις δύο πλευρές να βάλουν νερό στο κρασί τους. Πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος παράλυσης της οικοδομικής βιομηχανίας, καθότι οι 38 εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος διανέμουν 20 με 25.000 κυβικά ημερησίως.
Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία για όσο χρειαστεί, δήλωσε κατά την ακρόασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρώην Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλλας, που έχει προταθεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβει τη θέση του ύπατου εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας την επόμενη πενταετία. Η νίκη της Ουκρανίας στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας είναι προτεραιότητα για όλους μας, τόνισε η κυρία Κάλλας στην εναρκτήρια ομιλία της ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά, σήμερα, αύριο και όσο χρειαστεί και με όση στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται, είπε στους ευρωβουλευτές. Η 47χρονη Κάλλας αναμένει το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να αναλάβει τον Δεκέμβριο τα καθήκοντά της ως ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδεχόμενη τον Ισπανό Ζωζέ Μπορέλ. Παράλληλα, θα είναι μία εκ των 6 αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα στο X ότι στη διάρκεια συνάντησής του με στρατιωτικούς αξιωματούχους επανέλαβε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τη Χισπολάχ με όλες του τις δυνάμεις και ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός ζήτησε σήμερα από τον πληθυσμό να εκενώσει περιοχές των νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας του Λιβάνου Βηρητού, προειδοποιώντας για πλήγματα κατά του λιβανικού σιητικού κινήματος Χισπολάχ. Για την ασφάλειά σας και αυτή των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκενώσετε αμέσως τα κτίρια αυτά και τα γειτονικά τους και οφείλετε να απομακρυνθείτε σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, Αβισάι Αντράι, σε μήνυμά του στην αραβική γλώσσα που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. Σε αυτό αναφέρεται στις περιοχές Χάρετ Χρέικ, Κομπέιρι και Λαϊλάκη στα νότια προάστια της Βηρητού, που αποτελούν προπύργιο της Χισπολάχ. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότα Κρίστι Νόεμ για τη θέση της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, όπως μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο δύο πηγές. Η Νόεμ, που κάποτε θεωρήθηκε πιθανή υποψήφια αντιπρόεδρος του πλευρού του Τραμπ, εξελέγει το 2022 για δεύτερη φορά κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότα. Έγινε γνωστή σε εθνικό επίπεδο όταν στη διάρκεια της πανδημίας του COVID αρνήθηκε να επιβάλλει την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε πολιτιακό επίπεδο. Στην Ελλάδα πέθανε ο Μιχάλης Γκανάς, ένας από τους σημαντικότερους ποιητές των τελευταίων ετών. Πολλά από τα ποίηματά του μελοποιήθηκαν από σημαντικούς συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Νίκος Ξηδάκης. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Για την επίτευξη συμφωνίας όλων των μερών για τη διευρυμένη συνάντηση ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον Μπακού. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε όλες τις χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ορατός ο κίνδυνος παράλυσης της οικοδομικής βιομηχανίας. Συνεχίζεται η απεργία των εργαζομένων στα εργοστάσια παραγωγής κυροδέματος. Απέτυχε η προσπάθεια των εργοδοτών για έναρξη εργασιών. Τέλος και στη σύμβαση για το αλευτικό καταφύγιο στον ποταμό Λιοπετρίου. Ξενύχτησαν ψέσι Λεμεσανοί για να υποβάλουν το πρωί πρώτη συμμετοχή στο καρναβάλι του 2025. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με το θέμα που αφορά το αλευτικό καταφύγιο στον ποταμό Λιοπετρίου και την απόφαση για τερματισμό της σύμβασης. Όλες οι λεπτομέρειες του ρεπορτάζ που ετοίμασε ο ανταποκριτής μας στη Λάρνακα, Βάσος Βάσου.
Αναμενόμενη εξέλιξη ήταν η λύση της σύμβασης με την εταιρεία Lois Pilters και τον μηχανικό Βασίλη Ιερίδη σε σχέση με το καταταλαιπωρημένο έργο ανάπλασης του ποταμού Λιοπετρίου στην ελεύθερη επαρχία αμοχώς του. Έπειτα λοιπόν από τον δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς πήρε σειρά ο ποταμός Λιοπετρίου με το τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσιος μετά από οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών να προχωρεί σε λύση της σύμβασης εργοδότησης με τον εργολάβο και τον μηχανικό του έργου εξαιτίας των πολλών καθυστερήσεων που προέκυψαν στην πορεία των κατασκευαστικών εργασιών. Οι σχετικές επιστολές προς τον εργολάβο και τον μηχανικό στάλθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών Μαργαρίτα Κυριάκου έκανε λόγο για συνολικές παρατάσεις 22 μηνών από τον αρχικό συμβατικό χρόνο, προσθέτοντας ότι το αρμόδιο Υπουργείο και το Τμήμα Πολεοδομίας έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο ανοχής προς την κατασκευάστρια εταιρεία. Παράλληλα, η κυρία Κυριάκου ανέφερε ότι λόγω των συνεχών καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στην ολοκλήρωση του έργου, το κράτος απόλεσε τις συγχρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Επιπλέον, μετά την αρνητική εξέλιξη της λύσης του συμβολέου με την Lois Pilters, το κόστος αποπεράτωσης του έργου αναπόφευκτα θα αυξηθεί συγκριτικά με το αρχικό κόστος των περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ. Εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι αιτία για λύση της σύμβασης εργοδότησης αποτέλεσαν οι συνεχείς καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα το έργο να προχωρεί με πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία δεν συμμορφωνόταν με τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Να σημειωθεί ότι τα έργα διαμόρφωσης του ποταμού Λιοπετρίου και του αλιευτικού καταφυγίου της περιοχής ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2020 και σύμφωνα με την σύμβαση που τότε είχε υπογραφεί, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023. Η τελευταία παράταση που ζήτησε και πήρε ο εργολάβος ήταν μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2025. Ωστόσο, με βάση τους τελευταίους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο εργοτάξιο, διαφάνηκε ότι είναι ανέφικτο να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις και το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο. Μετά την λύση της σύμβασης με την Lois Pilters, το Υπουργείο Εσωτερικών πονοκεφαλιάζει για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν τα έργα. Η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου είπε ότι ήδη εξετάζονται πιθανές λύσεις ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο υπό τις περιστάσεις. Ένα πιθανό σενάριο θεωρείται η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, κάτι όμως που θα επιφέρει νέες καθυστερήσεις. Ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται, αν και πιο απομακρυσμένο, είναι το έργο να ολοκληρωθεί από το ίδιο το κράτος. Εξετάζεται επίσης η περίπτωση το κράτος να προχωρήσει σε συμφωνία με τους υφιστάμενους υπεργολάβους του έργου, εφόσον βέβαια νομιμοποιείται να πράξει κάτι τέτοιο. Το γεγονός είναι ότι ψάχνουμε πιθανές θεραπείες για να απεγκλωβιστούμε επιτέλους από το αδιέξοδο που μας έχουν οδηγήσει. Το βέβαιο είναι ότι ο ποταμός Γεωπετρίου δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε μέσα στο 2025, σημείωσε η κυρία Κυριάκου.
Τη διαβεβαίωσε ότι ο δρόμος Πάφου Πόλος Χρυσοχούς, που αποτελεί διαχρονικό αίτημα ολόκληρης της επαρχίας Πάφου, θα υλοποιηθεί έστω και μέσα από τις αντικσότητες που εμφανίζονται, έδωσε σήμερα στις αρχές του διαμερίσματος Χρυσοχούς ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Ο Αλέξης Βαφιάδης μετέβη το πρωί στην πόλη Χρυσοχούς και παρακάθισε στο Δημοτικό Μέγαρο σε ευρεία σύσκεψη, κατά την οποία ενημέρωσε για τις χθεσινές εξελίξεις ως προς την ακύρωση του συμβολέου του αναδόχου και για τις επόμενες κινήσεις του κράτους προς την κατεύθυνση της επιλογής νέου αναδόχου και της ταχύτερης δυνατής επανέναρξης των κατασκευαστικών εργασιών. Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων Κύπρου υπό την αιγίδα του Προέδρου του Συλλόγου Αλκηδή Καιού είχε ο Πρόεδρος του ΕΟΑΛΕ Μεσού Γιάννη Τσουλόφτας μαζί με τον προσωρινό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Λεμεσού Ηρακλία Χνιώτη. Ανακοίνωση του ΕΟΑΛΕ Μεσού αναφέρει πως κατά τη συνάντηση διεξήχθη ανοιχτός και επικοδομητικός διάλογος σε σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης και συζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης, εξορθολογισμού και επιτάχυνσης της διαδικασίας, καθώς και ότι διαφάνηκε ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ του ΕΟΑΛΕ Μεσού και του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων και σε πολλά θέματα οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν να συνεργαστούν για προώθηση των κοινών τους θέσεων. Περαιτέρω, οι δύο οργανισμοί αποφάσισαν όπως θεσμοθετηθούν οι μεταξύ τους συνεντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τη συνεχή αλληλοενημέρωση και τον από κοινού συντονισμό για τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι αρμόδιες αρχές για την προστασία της φύσης αδυνατούν να ανταποκριθούν και να αποτρέψουν τις όποιες περιβαλλοντικές καταστροφές στο νησί, αναφέρει το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Τερασίπρια και ζητά ενδελεχή διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για παράνομες και αυθαίρετες επεμβάσεις στην παραλία της κοινότητας Πύργου Λεμεσού. Απαντώντας σε χθεσινή ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δασών σχετικά με δημοσιεύματα και την καταγγελία για επεμβάσεις στην συγκεκριμένη παραλία από ιδιωτικές αναπτύξεις, το Τέρας Ήπειρα αναφέρει ότι παραλείπεται η οποιαδήποτε αναφορά στο γεγονός ότι εν λόγω περιοχή φιλοξενεί επίσης τέσσερα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών, τα οποία περιλαμβάνονται στο κόκκινο βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Το Τέρας Ήπειρα εκφράζει τη λύπη του που για ακόμη μια φορά οι καθήλυνα αρμόδιες αρχές για την προστασία της φύσης αδυνατούν να ανταποκριθούν, πόσο μάλλον να προλάβουν και να αποτρέψουν τις όποιες περιβαλλοντικές καταστροφές στο νησί και ζητά ενδελεχή διερεύνηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος, παραδοχή αλλά και απόδοση ευθυνών, καθώς και άμεση προστασία και αποκατάσταση του αμοθυνικού οικοσυστήματος. Να αλλάξουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Για άλλη μια χρονιά, οι Λεμεσανοί διανυκτέρευσαν έξω από τα γραφεία των πολιτιστικών υπηρεσιών του Δήμου για να δηλώσουν πρωί-πρωί τις συμμετοχές τους για το φετινό καρναβάλι. Όπως μας ανέφεραν, οι περισσότεροι συγκεντρώθηκαν από χθες το μεσημέρι. Ωστόσο, υπήρξε κάποιος που μετέβη στα γραφεία του Δήμου από το μεσημέρι του Σαββάτου. Πλέον έχει καταστεί παράδοση να διανυκτερεύουν οι καρναβαλιστές την παραμονή της υποβολής των συμμετοχών και βρίσκουν τρόπους να περνούν ευχάριστα τις ατέλειωτες ώρες της αναμονής. Όλοι μαζί τρώνε, τραγουδούν και παίζουν παιχνίδια.
Είμαστε από χθες το μεσημέρι εδώ και έχουμε έναν άλλο παιδί που είναι από το Σάββατο το πρωί εδώ. Διανυκτερεύσαμε, περάσαμε πολύ ωραία. Θα μπορούσε να γίνει μια σοβαρή αλλαγή σε αυτόν τον τρόπο. Αλλά εντάξει, εμείς τη νύχτα χθες την περάσαμε υπέροχα. Δώσαμε λίγη ζωή σε αυτήν την γειτονιά. Είμαστε αγαπημένοι όλοι μας μεταξύ μας. Φυσικά κανένας δεν είπε το θέμα του αλλούνου. Μην τολμήσουμε και μας το κλέψουν ή ξέρω εγώ να έχουμε κουβέντες. Έχω να σας πω ότι συνεργαστήκαμε υπέροχα χθες. Κοιμήθηκαν οι πιο πολλοί μέσα στα αυτοκίνητα. Δεν πήγαμε σπίτι μας. Διανυκτερεύσαμε εδώ. Τραγουδούσαμε, παίζαμε χαρτιά, τρώγαμε, φέραμε νερά. Κόμασταν να φύγουμε, να μπει και φύγει, να σε σβήσουν που η λίστα. Το κάναμε παράδοση είναι αυτό. Και μπορεί να σου πω ότι μερικοί αγωνιούν για αυτή τη μέρα. Είναι μοναδική ημέρα. Πριν να συστολίσουμε χριστουγεννιάτικα, αρχίζουμε τα καρναβάγια εμείς τη Λεμεσό. Δηλαδή είναι κάτι καταπληκτικό. Νιώθουμε ότι χορεύκαμε, διασκεδάζαμε το. Είναι μια μικρή ελπίδα ζωής. Εγώ έτσι είναι να το χαρακτηρίσω. Γιατί ακούμε κάθε μέρα άτομα που δεν περνούν ωραία στη ζωή τους, άτομα που έφυγαν. Εμείς τιμούμε αυτήν τη χαρά. Και δίνουμε λίγη χαρά στο μουντό Νοέμβρη.
Σήμερα, λίγο πριν τις 8 το πρωί, υποδέχτηκαν όλοι μαζί την πολιτιστική λειτουργό στο Δήμο Λεμεσού, Σκεύη Αντωνιάδου, η οποία είχε τη γενική ευθύνη για το καρναβάλι. Όπως είπε η κυρία Αντωνιάδου, η σημερινή μέρα είναι η μέρα του χρόνου που περιμένουν όλοι οι Λεμεσανοί με ανυπομονησία, αφού δίνει το έναυσμα για την έναρξη του καρναβαλιού. Το καρναβάλι, όπως επεσήμανε η κυρία Αντωνιάδου, είναι ο κόσμος ο οποίος του αγκαλιάζει και το στηρίζει. Στο χώρο υποβολής των συμμετοχών βρέθηκε σήμερα και ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος είπε ότι το καρναβάλι είναι η πιο μεγάλη γιορτή της Λεμεσού και βασίζεται πάντα στο ταπεραμέντο και την ενέργεια των Λεμεσανών, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Ο Δήμος, όπως είπε ο κ. Αρμεύτης, θα στηρίξει και φέτος τους καρναβαλιστές για να καταφέρουμε να κάνουμε όλοι μαζί το καλύτερο καρναβάλι που έγινε ποτέ.
Είναι η πιο μεγάλη γιορτή για τη Λεμεσό. Αντιλαμβάνεστε ότι η επιτυχία του καρναβαλιού οφείλεται στην δική σας συμμετοχή, την ενέργεια, τον ταπεραμέντο. Νομίζω ότι το ξεχωρίζει από όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν για τον ενδιαφέρον που συνεχίζεται ακόμα μια φορά, ακόμα μια χρονιά έτσι μέσα σε αυτή τη διαδικασία για τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση που είναι και το αποκορύφωμα όλων των εκδηλώσεων. Φέτος το καρναβάλι μας ξεκινά 20 του Φεβάρι, σχετικά νωρίς. Έχουμε τις γιορτές το Χριστουγέννων, πρώτη χρονιά, μετά ουσιαστικά είναι 1,5 μήνας δουλειάς.
Πολύ πιέση.
Λοιπόν, άρα βασιζόμαστε στη δική σας έτσι όρεξη, δημιουργικότητα, φαντασία, να κάνουμε φέτος το καρναβάλι, το καλύτερο καρναβάλι που έχει γίνει ποτέ και σας διαβεβαιώ ότι θα καταβάλουμε και στο Δήμος Λεμεσού την κάθε δυνατή προσπάθεια.
Να πούμε κλείνοντας ότι η τελευταία ημέρα δήλωση συμμετοχής στο φετινό καρναβάλι είναι η Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ξεκίνησε χθες η COP29 στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν, η 21η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Ο στόχος, να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στα πλαίσια των στρατηγικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συζητείται έτσι και η αύξηση της οικονομικής βοήθειας που στέλνεται από τα δυτικά κράτη στις φτωχότερες χώρες. Αυτή όμως είναι μονάχα η μισή αλήθεια, σχολιάζει η Welt στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της. Τα κράτη που συνεχίζουν να θεωρούνται ως αναπτυσσόμενα ζητούν 1 τρισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια ετησίως ως οικονομική αρρωγή για το κλίμα από τα παλιά βιομηχανικά κράτη. Μέχρι στιγμής η οικονομική αυτή βοήθεια ξεπερνά ήδη τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Όπως εξηγεί το γερμανικό μέσο, ο ΟΗΕ εξακολουθεί να διαχωρίζει τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα, όπως συνέβαινε και πριν από 30 χρόνια. Γι' αυτό και η φτωχή Ελλάδα καλείται να δώσει χρήματα για την προστασία του κλίματος στο πλούσιο Κατάρ, το οποίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόμενη χώρα. Την ίδια στιγμή, τα 2 εκατομμύρια κατοίκων του Κατάρ παράγουν τόσα αέρια του θερμοκηπίου, όσα 99 εκατομμύρια Φιλιππινέζοι. Αλλά αμφότερες οι χώρες θεωρούνται αναπτυσσόμενες. Και εκείνα αντιστοίχως, παρότι εκπέμπει περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου ανακάτοικο από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συγκαταλέγεται στις βιομηχανικές χώρες. Ο σημαντικότερος διαπραγματευτικός στόχος των αναπτυσσόμενων κρατών στις διασκέψεις για το κλίμα είναι παραδοσιακά η αποδυνάμωση του ισχυρού ανταγωνισμού από τη Δύση. Και ο μόνος λόγος που η Κίνα και τα αραβικά πετρελαϊκά κράτη αποδέχονται το στόχο της Συμφωνίας του Παρισίου για περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας μόνο κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου είναι επειδή η συμφωνία προέβλεπε ρητά διαφορετικές υποχρεώσεις για τα κράτη. Τα δυτικά κράτη υποχρεώθηκαν να λάβουν πολύ αυστηρότερα μέτρα για την προστασία του κλίματος, επικρίνει η Welt. Εάν το ζήτημα ήταν πραγματικά η αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, δεν θα επιλέγονταν ως μέσο τέτοιες πληρωμές. Για να γίνει κλιματικά ουδέτερη η οικονομία της Ρωσίας, θα χρειάζονταν μόλις γύρω στα 270 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ρωσία όμως δεν καταβάλει καμία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Και ενώ η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια αποτελούν μόλις το 7% του ενεργειακού μείγματος της Κίνας, η χώρα βγάζει χρήματα πουλώντας ηλιακά πάνελ και ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Δύση, καταλήγει το γερμανικό μέσο. Ένα ίστατο χαίρε από την Neue Zürcher Zeitung στο Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Ο Μπουτάρης έδειξε πως ένας τοπικός πολιτικός μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές. Ήταν αντισυμβατικός με πολλούς τρόπους. Φορούσε σκουλαρίκι και είχε τατουάζ, κράταγε σακίδιο αντί για χαρτοφύλακα, κυκλοφορούσε με το ποδήλατο ή με το μικρό αυτοκίνητό του αντί να έχει λιμουζίνα με σοφέρ. Πολύ περισσότερο από την εξωτερική του εμφάνιση όμως, αυτό που τον διαφοροποιούσε από πολλούς άλλους πολιτικούς της Ελλάδας ήταν η κοσμοπολίτικη και φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον πολιτική που ακολουθούσε. Μία από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες του Μπουτάρη ήταν πως πέρασε στη συνείδηση των κατοίκων της Θεσσαλονίκης τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και την ιστορία αιώνων της πόλης, την οποία έκανε γνωστή και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Και κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενίσχυσε τις μνήμες γύρω από το πολυεθνικό παρελθόν της πόλης, τον Neue Zürcher Zeitung. Ο Μπουτάρης κατάφερε να αλλάξει την οτροπία των κατοίκων σε όλα τα κοινωνικοπολιτικά θέματα.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο θα ξεκινήσει νέα σύνοδος της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Κύριο θέμα συζήτησης θα είναι οι πρόσφατες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, καθώς οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα αυτών των συνόδων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα θα είναι οι εξελίξεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει επίσης τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική και αμυντική ετοιμότητα, οι οποίες αποσκοπούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της Ένωσης σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο. Στην Ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για το αν θα δοθεί περαιτέρω χρόνος πριν αρχίσει να ισχύει ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποψήλωση των δασών. Επίσης, θα συζητήσουν και θα καθορίσουν τη θέση του Κοινοβουλίου για την COP29, τη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα που λαμβάνει χώρα στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Θα ασχοληθούν ακόμη με κρίσιμα ζητήματα χρηματοπιστωτικής ασφάλειας, με την ενίσχυση των μέτρων για να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και με την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Την επόμενη εβδομάδα, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου θα συμμετάσχει στην COP29 στο Μπακού. Στόχος των φετινών συνομιλιών για το κλίμα είναι να οριστεί ένας νέος συλλογικός στόχος για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στην παγκόσμια δράση για το κλίμα. Οι χώρες προετοιμάζουν επί του παρόντος νέες εθνικές δεσμεύσεις για το κλίμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού με καταληκτική ημερομηνία τις αρχές του 2025.
Η Επαρχιακή Επιτροπή του Αγία Λεμεσού θα τιμήσει σήμερα θάνατον τον συγγραφέα Μιχάλη Πιτσιλίδη σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 το βράδυ στην αίθουσα φιλίας της ΠΕΟ Λεμεσού. Για το έργο και την προσφορά του Μιχάλη Πιτσιλίδη θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Μεντοφέτ της Μεντοχεμή. Τέλος τα συμπτώματα του κρυολογήματος με Μεντοφέτ.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουμε μονωμένες βροχές και πολύ πιθανό μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και νοτίως του Τρόοδους. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια, στους 14 στα υπόλοιπα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και νότια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Είμαι φόρτ. Τι είναι αυτό?
Το Είμαι φόρτ είναι ένα μεγάλο κάστρο. Φαντάσου ένα απροσπέλαστο κάστρο που οι τρεις καλοί πολεμιστές του σε προστατεύουν. Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη D3 θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού σου και σε προστατεύουν από εχθρούς. Όπως το κοινό κρυολόγημα και οι λοιμώξεις.
Είμεφορτ, η προστασία που χρειάζεται το ανοσοποιητικό σου. Σε μασόμενα δισκία, διασπυρόμενη σκόνη που διαλύεται στο στόμα και τώρα σε υγρή μορφή με υπέροχη.